je Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Četvrtak je 20. majski dan, a ja vam za početak preporučujem. U velikoj policijskoj akciji na području BiH, a u vezi sa organizovanim kriminalom uhapšeno 50 osumnjičenih.
Radi se o oko 100 pretresa u Brčkom, Bijeljini, Doboju, Prnjavoru, Čeliću, Banja Luci. Privedeno je više desetina osoba.
Nikola Špirić izjavio da nema konkretnih informacija u vezi sa imenima zvaničnika Kosova na predstojećem Balkanskom samitu u Sarajevu.
Druge ambasade imaju imena, mi od našeg ministarstva nismo dobili imena ljudi koji bi trebali prisustvovati toj konferenciji.
U studentskim nemirima u Ljubljani više desetina povrijeđenih i uhapšenih. Grčka ponovo blokirana 24-časovnim generalnim štrajkom. Danas pronađeno 28 turskih rudara poginulih u ponedjeljak. Naftna mrlja u Meksičkom zalivu opasno prijeti Floridi. Kod nas do kraja dana bez promjena vremena, dakle oblačno i kišno. O ovim i drugim informacijama širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uhapšeno 49 osoba u Brčkom, Bijeljini, Banja Luci, Odžaku, Čeliću, Doboju, Prnjavoru, osumnjičenih za prodaju droge i organizovani kriminal. Među uhapšenima je i jedan brčanski policajac, izjavio je šef policije Brčko distrikta Goran Lujić. Mirko Stojić, bivši sekretar predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića, uhapšen je danas u Banja Luci zbog sumnje da je učestvovao u pronevjeri više miliona konvertibilnih maraka prilikom rekonstrukcije predsjedničke palate. Stojić je priveden u specijalno tužilaštvo Republike Srpske na saslušanje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine raspravlja o predstojećoj debati Vijeća sigurnosti UN-a o situaciji u Bosni i Hercegovini. Na predloženom dnevnom redu je i Istanbulska deklaracija koju je nedavno predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić potpisao sa srbijanskim i turskim predsjednicima Borisom Tadićem i Abdullahom Gulom. U Sarajevu se održava sastanak načelnika štabova Američko-Jadranske povelje o temi korisnost mehanizama NATO programa Partnerstvo za mir u razvoju operativnih sposobnosti sa osvrtom na rješavanje viškova municije. U Velikoj Kladuši organizovani su protesti radnika Agrokomerca zbog najave prodaje kompleksa. Jake policijske snage obezbjeđuju skup. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici izrekla je zabranu kandidovanja i kaznu od 5000 konvertibilnih maraka Mirsadu Huseinagiću, članu gradskog vijeća Mostara, zbog kršenja zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom studentskih i đačkih demonstracija u Ljubljani povrijeđeno je više osoba, a uhapšeno 30 demonstranata. Studenti i đaci koji su u srijedu demonstrirali zbog prijedloga novog zakona kojim se ograničava broj sati studentskog rada i ukidaju stipendije i užine, demolirali su i pročelje slovenačkog parlamenta. Grčka je danas blokirana 24-satnim generalnim štrajkom koji su organizovali najveći radnički sindikat i najveći sindikat zaposlenih u javnom sektoru, koji predstavljaju oko 2,5 miliona ljudi, odnosno polovinu radne snage u toj zemlji. Albanski opozicioni poslanici i njihove pristalice prekinuli su štrajk glađu pošto su vlasti pristale na razgovore pod pokraviteljstvom Evropske unije, kako bi bila okončana politička kriza u zemlji. Prije 19 dana štrajk glađu počeo je 21 opozicioni poslanik kao i 180 njihovih pristalica. U Bukureštu se održava dvodnevna regionalna konferencija o borbi protiv korupcije u jugoistočnoj Europi na kojoj će biti predstavljena i razmotrena studija o integritetu i otpornosti sudskih sistema u 9 zemalja jugoistočne Europe. Riječ je o sudskim sistemima Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Moldavije, Rumunije i Srbije. Naftna mrlja koja se širi u Meksičkom zalivu na obalama Sjedinjenih Američkih Država krenula je prema Floridi, saopštila je u Parizu Evropska svemirska agencija pozivajući se na satelitske snimke. Mrlja se pojavila kada je naftna platforma eksplodirala i potonula u Meksičkom zalivu 20. aprila. Pretpostavlja se da se u more izlilo oko 13,3 miliona litara nafte. Spasilačke ekipe pronašle su danas tijela 28 mrtvih rudara koji su od ponedjeljka bili zarobljeni u jednom rudniku u Turskoj, a još dvije osobe vode se kao nestale. Cijene nafte pale su ispod 69 dolara za barel, najniže za 8 mjeseci, pošto podaci o stanju zaliha američkih rafinerija nisu zaustavili dvonedeljnu rasprodaju.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radio Slobodna Evropa, kao i uvijek, sa lica mjesta. Najprije o vijesti s početka emisije o novoj vezi sa policijskom akcijom u više naših gradova. Šta nam je izjavio Boris Grbešić, portparol državnog tužilaštva, po čijem se nalogu operacija provodi?
Po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine združene policijske snage u Bosni i Hercegovini provode od ranih jutarnjih sati veliku i opsežnu akciju više gradova na sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine. Dakle, radi se o oko stotinu pretresa u Brčkom, Bijeljini, Doboju, Prnjavoru, Čeliću, Banja Luci, dakle i drugim lokacijama. Privedeno je više desetina osoba, a naša akcija odnosi se na kaznena djela u svezi sa organiziranim kriminalom, krijumčarenjem opojnih droga i ilegalnom trgovinom oružjem i vojnom opremom. Dakle, radi se o vrlo opsežnoj akciji u kojoj sudjeluju policijski djelatnici više policijskih agencija, dakle policija MUP-a Republike Srpske koja je nositelj navedenih aktivnosti, zatim Federalna uprava policije, policija Brčkog distrikta i kantonalni MUP-ovi koji pružaju asistenciju na određenim područjima. Svi osumnjičeni koji su privedeni bit će ispitani od postupajućeg tužitelja koji će nakon toga odlučiti prema koliko osoba će pokrenuti prijedlog za određivanje pritvora.
U Doboju pak, gdje je svojevrsno središte operacije, njen epilog zapravo novinarima se obratio Stanislav Čađo, ministar unutrašnjih poslova RS-a, koji je rekao kako se radi o međunarodnom kriminalu, te kako među uhapšenima ima i policajaca. Arnes Grbešić.
Zaplijenjene su veće količine narkotika, oružja i municije. Rekao je novinarima u Doboju ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo, koji nije precizirao o kojim količinama se radi, uz obrazloženje da je akcija još u toku. U Doboju je došlo do epiloga akcije koja je trajala nekoliko mjeseci pod kodnim nazivom Kođega, rekao je Čađo.
Ove aktivnosti također dužan sam da kažem da imaju i međunarodni karakter jer se radi o grupama koje čije su aktivnosti, da tako evo na neki način kažem, uključuju i ino element, znači radi se o distribuciji ovih stvari i prema zemljama zapadne Europe.
Danas se pretresi vrše na 103 lokacije. Do 13. sati uhapšeno je 48 osoba, dodao je Čađo, koji je potvrdio da među uhapšenima ima i pripadnika policije Republike Srpske.
To je sve što mogu sada reći, ali to me sa jedne strane ne raduje, ali sa druge strane me raduje jer pokazuje i objektivnost, znači nepristrasnost i krajnju profesionalnost i policije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Danas je zasjedalo vijeće ministara, a poslije sjednice pred novinare izišao predsjedavajući Nikola Špirić, koji je odgovarao i na pitanje izvan današnjeg dnevnog reda. Šta je izdvojio Milad Obradović?
Od više usvojenih zakonskih prijedloga, vijeće ministara je između ostalog utvrdilo prijedlog izmjena zakona o graničnoj kontroli. Predsjedavajući Nikola Špirić kaže da ovaj zakon ima indirektnu vezu sa provođenjem mjera iz oblasti liberalizacije viznog režima.
Propisuje se obveza donošenja podzakonskih propisa o izgledu graničnih oznaka i načinu postavljanja tih oznaka na graničnoj liniji, utvrđivanjem detaljnih procedura u vezi sa kretanjem i zadržavanjem na području graničnih prelaza na međunarodnim aerodromima, bezbjednosne procedure se unapređuju i usklađuju sa međunarodnim standardima i standardima Europske unije.
Pred Sarajevski samit posvećen Zapadnom Balkanu, gdje će ministara se obavezalo da će vanredne troškove tog skupa pokriti iz budžetskih rezervi. Na konkretno pitanje povodom same organizacije samita, Špirić kaže da ima vrlo malo informacija, te da to dovoljno govori o ponašanju Ministarstva vanjskih poslova BiH, koje je, napominje, tražilo preko 100.000 konvertibilnih maraka bez taksativnog navođenja troškova.
Ja očekujem da će proces u najboljem redu. Ja nemam informacija za sada ko će biti učesnici. A nažalost imao sam pozive bitni ambasada koji su mi govorili imena ljudi koji će prisustvovati sa Kosova toj konferenciji i danas smo mogli donijeti odluku da im damo vize, ali nismo dobili od resornog ministra. Dakle, druge ambasade imaju imena mi od našeg ministarstva, nismo dobili imena ljudi koji bi trebali prisustvovati toj konferenciji.
Povodom najavljene posjete predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajžića Beogradu 25. maja, Špirić je upućeno pitanje da li će se Silajžić izviniti za zločine počinjene nad Srbima.
Ja mislim da je to pitanje koje treba to put Harisu Lađeću na meni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Kad smo već u nivou izvršnih vlasti, valja podsjetiti kako sinoć lideri vladajućih stranaka u federalnoj vladi nisu postigli sporazum oko nekih kadrovskih rješenja i kako bi to moglo ostaviti dugoročne posljedice podnose između partnera. Šta je za naš radio izjavio predsjednik SDA Sulejman Tihić.
Te možete zamisliti sada da imamo jednog ministra iz reda hrvatskog naroda kojeg ne želi imenovati ovaj predsjednik federacije iz reda bošnjačkog naroda. Kako bi tu bila priča o ugroženosti i svemu drugom? Pitanje imenovanja direktora HT-a nema veze sa imenovanjem ministra, ja ne želim o tom da razgovaram niski. Mi ne možemo nikog ucijeniti, ko što me nije mogao ucijeniti za ministra sigurnosti. Tako ista situacija kad je u pitanju ministar prostornog uređenja. Ja sam, kad je u pitanju i HDZ Bosne i Hercegovine i gospodin Čović, pogotovo u nekim vremenima 2006. godine, prema njima bio korektan i poslije toga konstituisanja vlast. I zbog toga pogotovo ne moramo imati imenovanog ni ministra prostornog uređenja, ali to će se sigurno dugoročno odrasti negativno na ukupne naše odnose.
U Srebrenici je održana nova sjednica odbora za obilježavanje godišnjice genocida, a dominirale su dvije teme, ko smije, a ko ne smije prisustvovati komemoraciji, te ko treba, a ko ne treba predvoditi zajedničku dženazu. Sadik Salimović.
Na sjednici organizacionog odbora ponovljen je stav da 11. jula na dan zajedničke dženaze u Memorijalnom centru Potočari niko iz sastava policije Republike Srpske koja je na spisku osumnjičenih ne može biti na poslovima obezbeđenja ovog skupa. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Ako nismo imali mogućnost da u našu djecu spasimo, bar da čuju naš vapaj da ne dolaze oni zlikovci koji su učestvovali u srebreničkom genocidu. I ne želimo, ne tražimo da se spriječe, da ne smiju doći da se slade na našoj muci, jer ipak mi taj dan kopamo naše najmilije, a to je njihovo djelo.
U posljednje vrijeme bilo je podijeljenih mišljenja oko toga da li Rej Sulema Mustafa Efendija Cerić i ovog puta treba da predvodi zajedničku dženazu. Muftija tuzlanski Husein Efendija Kavazović iznio je stav islamske zajednice.
Mi možemo razumjeti emocije ljudi. Nekim ljudima iz ove populacije sve unaprijed oprošteno i halaljeno, da tako kažemo. I pravo i obaveza je Rej Suleme da predvodi dženazu. Dakle, jedini on ima to pravo i obavezu da to učini. Nije ovdje u pitanju da li neko hoće, da li neko neće, da li neko može ili neko ne može. Ovdje je u pitanju da li je neko obavezan, a to je njegova obaveza.
Predsjednici odbora naredne sedmice predložit će okvirni program obilježavanja 15. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Neposredno pred početak ove emisije u Haškom tribunalu je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću, a svoje viđenje situacije u BiH nastavio je iznositi svjedok optužbe Erno van Linden, novinar britanskog Sky Newsa. Dženana Halimović.
Nakon što je svjedočio atmosferi straha i terora koja je vladala u Sarajevu tokom rata, bivši novinar Sky Newsa Erno van Linden ispitivan je od strane Radovana Karadžića o detaljima granatiranja dijelova grada koji su bili pod kontrolom srpskih snaga, poput Grbavice ili Liđe i drugih. Karadžić je insistirao da van Lindenovi izvještaji nisu odgovarali stvarnom stanju.
Ujedinjene nacije su vam mogle reći da je to bila razmjena vatre i da su Srbi više stradali i da je muslimanska strana započela ofanzivu. Ali ako gledamo vaš snimak iz toga vremena, mi ćemo zaključiti da se pika po Sarajevu, a ne da je razmjena vatre po linijama i po položajima. I vidite ovdje koliko Srbi imaju u jednoj noći mrtvih.
Van Linden je kazao kako su izvještaji bili realni, koliko su to mogli biti, te da je postojala i ekipa s druge strane na Palama kojoj rad nije bio omogućen, jer su stalno hapšeni od strane srpskih snaga. Najveći dio paljbe, kazao je Van Linden, stizao je sa srpskih položaja na Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. U velikoj policijskoj akciji na području BiH u vezi sa organizovanim kriminalom uhapšeno 50 osumnjičenih. Ministarsko vijeće usvojilo izmjene zakona o graničnoj kontroli. Održan sastanak načelnika štabova zemalja članica Američke Jadranske povelje. Grčka ponovo blokirana generalnim štrajkom. Danas pronađeno 28 turskih rudara poginulih u ponedjeljak. Naftna mrlja u Meksičkom zalivu opasno prijeti Floridi. Kod nas sutra, kažu sinoptičari, malo manje oblaka i malo manje kiše.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sad ćemo nakratko izvan naših granica. Na Dalekom istoku opet napeto s ratnim prijetnjama čak. Posljednje istraživanje svjedoči da je za martovsko potapanje južnokorejskog broda u kome je poginulo 46 mornara krivac sjeverni susjed. Zvanični Seul zatražio je oštre mjere. Detalje posreduje Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Tenzije na Korejskom poluotoku ponovno rastu i to nakon što su međunarodni eksperti utvrdili da je torpedom sa sjeverno-korejske podmornice 26. marta pogođena korveta mornarice Južne Koreje. Na konferenciji za novinare prikazani su dijelovi torpeda. Predsjednik Međunarodne komisije Yoon Do-kyung. Oružje koje je upotrebljeno je visoko eksplozivni torpedo težine oko 250 kg. Izrađen je u Sjevernoj Koreji. 46 mornara poginulo je u incidentu na Žutom moru, u području gdje se inače konfrontiraju mornarice dviju susjednih država. Južnokorejski predsjednik Lee Myung-bak zahtjeva oštre mjere. Ipak najviši dužnosnici u Seulu se slažu da vojni odgovor nije rješenje, pa predlažu strože sankcije međunarodne zajednice. Šef diplomacije Yoo Myung-hon. Ovakve vojne provokacije sa sjevera ne samo da ugrožavaju mir i sigurnost međunarodne zajednice, već nedvosmisleno krše sporazum o primirju i povelju UN-a. Zato je nužna akcija međunarodne zajednice. Pjongjang je oštro reagirao tvrdeći da nema ništa s potonućem broda i istodobno zaprijetio sveopćim ratom ako na bilo koji način bude kažnjen. Sjedinjene Američke Države podržale su Seul, naglašavajući da se radi o aktu agresije te da se Sjeverna Koreja neprihvatljivo ponaša i krši međunarodno pravo. Incident u Žutom moru bit će i jedna od tema razgovora američke državne tajnice Hillary Clinton, koja počinje posjet Japanu, Kini i Južnoj Koreji.
Kući ćemo se vratiti posredstvom jednog međunarodnog skupa. Načelnici armijskih štabova zemalja članica takozvane Američko-Jadranske povelje našli su se u Sarajevu, a glavni razlog njihovog sastanka je rješavanje viškova naoružanja. Šta je izdvojio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini prisutno je 23 tisuće viška municije i minsko-eksplozivnih sredstava, te oko 100 tisuća komada viška naoružanja. Iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine ističu da su lokacije u kojima se nalazi ova municija dobro osigurane, dok ne dođe na red njihovo uništenje. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Miladin Milojčić.
69 lokacija koje su perspektivne za oružane snage i 51 lokacija koja je neperspektivna za oružane snage u ovom trenutku obezbeđuje 8% vojnika od ukupnog brojnog stanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I da budem precizni, to je dnevno od 800 do 850 ljudi.
Rješavanje viška naoružanja predstavlja ne samo korak ka regionalnoj suradnji, već i ka državnoj sigurnosti. Sjedinjene Države su opredijeljene da daju podršku nastojanjima Bosne i Hercegovine da na pravi način vodi proces demilitarizacije, dodaje Milojčić.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine radi planove uništenja po vrstama, po količinama i po kapacitetima gdje treba taj proces da se završi. Ministar odbrane donosi odluku i u prilogu dolazi plan u zajednički štab oružanih snaga, jer mi smo izvršioci u daljem procesu premještanja sredstava.
Istaknuto je da problem viška naoružanja i municije u Bosni i Hercegovini treba biti nastavljen većim intenzitetom. Ovim Bosna i Hercegovina ispunjava preuzete međunarodne obveze koje proističu iz članstva u MAP-u, a sve to Bosnu i Hercegovinu približava i Evropskoj uniji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Bilježimo još jedan međunarodni skup, ovaj put posvećen prevenciji korupcije. Organizator je bio Fakultet za kriminalistiku iz Sarajeva, rad pratila Aida Đugum.
Skoro svaki aspekt javnog života u Bosni i Hercegovini ugrožen je korupcijom, počevši od školstva, zdravstva, politike, biznisa. Građani se zbog toga osjećaju nemoćnim. Korupcija je najopasniji vid organizovanog kriminala, kaže dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Ramo Maslaša.
Korupcija je dostigla takvu mjeru da je čak postala otvorenom prijetnjom savremenim demokratskim državama, koja razara samo tkivo države.
Podaci pokazuju da je težak put između prijave korupcije i presude za to djelo. Saradnju sa tužilaštvom izbjegavaju svjedoci i svi oni koji su uključeni u proces korupcije, kaže glavni tužilac tužilaštva BiH Milorad Barašin.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ne možemo se pohvaliti značajnim brojkama procesuiranih predmeta, što je upravo posljedica karakterističnog pojavnog oblika, pri čemu prije svega nema veliki broj prijava od strane agencije i građana, a da bi bilo procesuiranja, ovome posebno doprinosi karakteristika da se radi o djelima koje čine lica i srednjih i viših krugova javne vlasti od ugleda u društvu.
Jedan od svjetlijih momenata u borbi protiv korupcije je osnivanje Agencije za prevenciju korupcije na državnom nivou, ali za suzbijanje korupcije potrebno je prije svega promijeniti svijest građana, kaže visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.
Kada građani počnu redovno prijavljivati korupciju, za zvaničnike u ovoj zemlji će postati opasno da prihvataju mito, jer će se suočiti sa izvjesnošću krivičnog gonjenja. Razotkrivanje u medijima također može odigrati ulogu, ali izvjesnost sudske kazne vodi ka vladavini zakona.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Jedna značajna međunarodna konferencija održana je i u Banja Luci. Ovaj put u pitanju su bili problemi najmlađih, njihova zaštita zapravo. O nekim više nego zanimljivim rješenjima raportira Milorad Milejević.
Sa konferencije je odaslat zahtjev odgovornim institucijama u Bosni i Hercegovini da što prije bude prihvaćena Konvencija Savjeta Europe o zaštiti djece od nasilja i iskorištavanja koja predstavlja pravni osnov za dogradnju postojećeg zakonodavstva u toj oblasti. Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac ističe kako će u skladu sa konvencijom biti upućeni i zahtjevi za pooštravanje sankcija prema svim odgovornim za bilo koji oblik nasilja nad djecom.
Drugo je da se zastara za ova krivična djela ne računa do sticanja punoljetstva. To ostavlja mogućnost djeci da onda kad su postali punoljetni, kad su shvatili što im je stvarno učinjeno i kad više nisu pod onim utjecajem roditelja i okoline, da sami mogu donijeti odluku i podnijeti prijavu protiv onoga koji ih je ponizio za cijeli život.
Grahovčeva je istakla kako su u prošloj godini zabilježena 24 slučaja seksualnog nasilja nad djecom u Republici Srpskoj, što predstavlja porast u odnosu na ranije godine, ali ne predstavlja i stvarnu sliku situacije. Primjenom zakona su, čini se, najzadovoljniji u Sloveniji. Zamjenik slovenačkog ombudsmana za ljudska prava Tone Dolčić.
Vidimo da se nekako povećava broj nasilja, povećavaju, ali mislimo da to nije samo to da nasilje ima sve više i više, nego da smo svi kao društvo više osvješćeni da znamo, da prepoznajemo to nasilje. Sada imamo obavezu svih koji dođu u kontakt sa djecom, od vaspitača, od pedijatara, da odmah kad vide nešto sumnjivo da to prijave.
U Norveškoj nevladinoj organizaciji Save the Children ističu kako je ključni nedostatak svake države u regionu to što nijedna nema riješen sistem postupanja sa djecom koja su doživjela nasilje. Predstavnik organizacije Ahmed Piano.
Ono što je veoma zabrinjavajuće, a to je činjenica da niko ne govori o resocijalizaciji djeci koja su bila žrtve. Niko ne radi ništa da tom djetetu pruži adekvatnu psihosocijalnu pomoć, to da se vrati u lokalnu zajednicu i sredinu iz koje je došao i nastavi život normalno koliko je to moguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Gotovo da nema dana kad u ovoj zemlji ne bilježimo neki štrajk, ni ovaj nije izuzetak. Idemo najprije u Veliku Kladušu gdje su protestovali radnici Agrokomerca, javio se Mersad Sarajuja.
Danas je u Velikoj Kladuši održan javni protest pod nazivom Spasimo Agrokomerc. Protest je organiziran zbog zakazanih sudskih ročišta oko prodaje dijela imovine Agrokomerca. Organizator protesta je bio Odbor za spas Agrokomerca. Mirvet Beganović, predsjednik odbora.
Pa što se moj da sad, ja mislim da je danas narod Velike Kladuše, općine i šire, pokazuje još jedno dostojanstveno okupljanje i on je rekao ne i dao svoje neslaganje sa onim što se dešava. Mislim da ovo nije završeno priča i da priča o komercu nastavlja i bitka za komerc se nastavlja. I pored ovih znači sudskih ročišta, mi ćemo tražiti da ova izvršenja, da se pokuša naći zakonit način da se obustave izvršenja, da ne dozvolim da prerastu neki značajniji incident koji mora onda krenuti u neželjenom toku, a nam to cilj, nama cilj stvarno da ne zakonit način da radnici Agrokomerca ostvare svoje prava. U krajnjem slučaju dokaz za to je sud u Strasburu koji se vodi sudski proces oko imovine Agrokomerca i mislim da ove institucije ove države kao i sudovi trebaju voditi računa o tome, jer ukoliko presuda u Strasburu bude u korist radnika, postavlja se pitanje da ove sve radnje koje im provode su nezakonite.
Nakon prvog ročišta održano prije godinu dana, danas je i drugo ročište za prodaju mesne industrije odgođeno iz razloga što se niko od kupaca nije prijavio, a isto ročište biće zakazano ponovo. Za Radio Slobodna Europa iz Velike Kladuše Mersad Sarajlija.
Protesta je bila i u Trebinju, a na ulici su se našli radnici dvaju preduzeća Novoteksa i Neimarstva, ovo je javio Nebojša Kolak.
Radnice Novoteksa ponovo su protestovale kako bi im se isplatila kompletna januarska plata sa doprinosima, koja je bila jedina plata u ovoj godini. Jadranka Marković, radnica Novoteksa.
Ne radimo već evo 2-3 mjeseca, ne radimo i nemamo ni plata, pa radnici se pitaju šta je sa platama, šta je sa poslom, šta dalje, kako dalje. Već 12 godina radnog staža nije uplaćeno.
Novoteks već neko vrijeme nema dovoljno posla. Danko Ružičić, predsjednik Granskog sindikata tekstila, kože i obuće Republike Srpske.
Sindikalni odbor i rukovodstvo se dogovorili da do 31. maja zaduži direktora preduzeća svojim saradnicima da izađe pred sindikalni odbor ujutro u 9 sati i da saopšti sindikalnom odboru koliko je nađeno posla i kad će se početi raditi.
Mnogo teža situacija u građevinskoj firmi Neimarstvo. Radnici Neimarstva istirali su rukovodstvo iz kancelarija firme. Milenko Vukalović, predsjednik sindikalne organizacije Neimarstva.
Izašli iz firme. Rekli smo da napuštaju kancelarije i izašli. Pošto smo imali obećanje da će nam biti isplaćene plate kad se blokira račun, pošto nije isplaćeno, mi smo rekli smo poduzeti neke mjere i preduzimamo.
Niko od rukovodilaca Neimarstva koji su istirani nije želio dati izjavu. Ostaje da se vidi da li će radnici ovih trebinskih preduzeća doći do ostvarenih zarada. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Najstariji naš univerzitet, ovaj u Sarajevu, obilježava 60 godina postojanja. Tim povodom je sa rektorima gostima iz inostranstva razgovarano o mjestu visokog obrazovanja u modernom društvu. Pratila Selma Boračić.
Bosansko-hercegovački obrazovni sistem još uvijek je na koljenima i zaostaje prvenstveno za susjednim, a potom i za europskim obrazovnim sistemom. Jedan od problema jeste činjenica da tržište ne poznaje kvalifikacije studenata koji završe studij, kaže prorektor Sarajevskog univerziteta Hazim Bašić.
Bolonjski prvostupnici ili bečlari još uvijek nisu dovoljno prepoznati na tržištu radne snage, ne samo u Bosni i Hercegovini. Očigledno da je potrebno određeno vrijeme da se i određena promidžba, da se ova zvanja prepoznaju i da se lociraju u privredi, u industriji, u javnom sektoru itd.
Iako se proces bolonskog sistema visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini počeo primjenjivati prije 5 godina, ove akademske godine prvi put je došlo do razmjene 73 studenta Sarajevskog univerziteta. Međutim, neuređen sistem kao i nepostojanje krovnog zakona o visokom obrazovanju predstavljaju veliku kočnicu za modernizaciju univerziteta, kaže prorektorica za nastavu univerziteta u Sarajevu Slavenka Vobornik.
No, međutim, mi imamo i problema sa realizacijom tih programa mobilnosti, to je prvo prije svega vizni režim, zatim također postoji lingvističke barijere, a onda postoji još jedan problem koji smo sad uočili, da recimo studenti koji se vrate, koji su vani završili jedan semestar ili više, položili neke ispite, nailaze na probleme da im se ovdje to prizna.
Svi ovi problemi morat će se otkloniti jer bolonski proces nema alternativu. Izgradnja sistema i kapaciteta visokog obrazovanja po načelima Bolonjske deklaracije jedini je put za integraciju bosansko-hercegovačkih univerziteta u europski prostor visokog obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ostalo je još dovoljno vremena za posljednji pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U više gradova u Bosni i Hercegovini danas uhapšeno 49 osoba osumnjičenih za prodaju droge i organizovani kriminal. Među uhapšenima je i brčanski policajac, izjavio šef policije Brčko distrikta Goran Lujić. Mirko Stojić, bivši sekretar predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića, uhapšen je danas u Banja Luci zbog sumnje da je učestvovao u pronevjeri više miliona konvertibilnih maraka prilikom rekonstrukcije predsjedničke palate. Policijski službenici Federalne uprave policije uhapsili su još 5 osoba u nastavku aktivnosti na rasvjetljavanju protestnog skupa ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu 21. aprila ove godine. U Velikoj Kladuši organizovani su protesti radnika Agrokomerca zbog najave prodaje kompleksa. Jake policijske snage obezbjeđuju skup. Grčka je danas blokirana 24-satnim generalnim štrajkom koji su organizovali najveći radnički sindikat i najveći sindikat zaposlenih u javnom sektoru. Katastrofalne poplave koje su od nedjelje zahvatile južnu, a sada i centralnu Poljsku, do sada su odnijele 8 života, a traga se za tijelima još 3 Poljaka. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimično s kišom, a ponegdje mogući pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 4 do 14, a najviša dnevna od 11 do 21 stepen.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Malo pomalo je u nas na kraju 20. majske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Uz podsjećanje na naše regionalne termine u 18. i 22. sata, pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.